Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы тозақ туралы болмақ. Өйткені Құдай ол туралы бізге көп нәрсе айтпақшы. Құдай адамның жаны тозаққа түскенін қаламағандықтан, киелі жазбада бірнеше жүз рет ескерту жасайды. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, күнәсіне кешірім алмаған адамның жаны тозаққа барады дегенді естігенсіз бе? Бүгін біз киелі жазбада тозақ пен жұмақ жайлы не айтылғанын оқитын боламыз. Сонымен қатар, өзімізді тозаққа емес, жұмаққа баратынымызға қалай сенімді бола алатынымыз жайлы сөйлесеміз. Өткен хабарымызда айтқан бай кісі мен Елязар туралы әңгіме есіңізде ме? Тозақтағы бай кісі жұмақтағы Ибраһим пайғамбармен қысқаша сөйлескенді. Құдай біздің бай кісінің сөзіне негізделіп, тозақтың қандай екенін көз алдымызға елестеткенімізді қалайды. Исаның әңгімесін ары қарай тыңдайық. Лұқа жазған ізгі хабар 16-шы тарау 23-тен 31-ге дейінгі мәтінді оқимыз. О дүниеде азап шегіп жүріп, басын көтеріп қарағанда, алыстан Ибраһим мен оның қасында жантайған Елязарды көрді де, қатты дауыспен: «Ибраһим ата, маған қайырым қылып, Елязарды жібере көріңіз. Ол бармағының ұшын суға малып алып, тілімді салқындатсын. Мына жалынды отта қатты қиналып жатырмын» деп жалбарынды. Бірақ Ибраһим былай деп жауап береді: «Ей балам, есіңе түсірші, сен өміріңде ылғи жақсылық көріп рахаттандың. Ал Елязар жамандық көріп, азап шегіп жүрді. Енді ол мұнда жұбаныш тапса, сен онда қиналып жатырсың. Оның үстіне сендер мен біздің арамызға терең шыңырау орналастырылған. Бұл жерден сендерге барғысы келгендер өтіп бара алмайды. Ар жақтан бізге де өтіп келе алмайды». Сонда ол: «Ата, олай болса, сізден сұраймын. Елязарды әкемнің үйіне жібере көріңіз. Себебі 5 інім бар. Оларға барып, олардың да осы азапты жерге түспеулері үшін мықтап ескертіп, куәлік етсін» деп өтінді. Ал Ибраһим: «Мұса мен өзге пайғамбарлардың жазбалары оларда бар ғой, соларға құлақ ассын» дейді. «Жоқ, Ибраһим ата, егер өлгендердің біреуі барса, онда олар теріс жолдан қайтады» дейді ол. Сонда Ибраһим оған: «Олар Мұса мен пайғамбарларға құлақ аспағанда, өлгендердің біреуі қайта тіріліп барса да сенбейді» деп жауап берді. Шынында да тозақ өте үрейлі жер. Онда түскендерге ешқандай жанашырлық болмайды. Бай кісі тозақта азап шекті, бірақ оған ешкім көмектесе алмады. Тіпті аузына су да тамыза алмады. Ең қорқыныштысы мынада: ол кісі күні бүгінге дейін тозақта қиналып жатыр. Ол тозақта қиямет сотын күтіп жатыр. Ал сол күн келгенде оның жаны мен тәні отты көлге тасталады. Сонда ол пайғамбарлардың жазбаларында құтқарушы Иса туралы ізгі хабарды қабылдаудан бас тартқан басқа да адамдармен бірге одан бетер мәңгі қиналады. Келі жазбада осы жайлы былай делінген: «Кімнің есімі мәңгілік өмір кітабына жазылмаған болса, сол тозақ отына лақтырылады. Күкіртпен жанып тұрған отта азапталмақ. Олардың азабының түтіні мәңгілік шығып жататын болады. Күні-түні тыным болмайды». Аян кітабы 20-шы тарау 15-ші және 14-ші тарау 10-11-ші аяттар. Ардақты ағайын, ойланып көріңізші, Құдайдың бекіткен құтқарылу жолынан бас тартқандардың барар жері осы тозақ. Олар тозақтан ешқашан шыға алмайтын болады. От ешқашан сөнбейді, ешқашан. Кейбіреулер күнәһарлар тозақта біраз уақыт қиналып болғаннан кейін одан шығып жұмаққа барады деп ойлайды. Алайда бұл қате ой. Өйткені ол Құдайдың сөзімен үйлеспейді. Киелі кітапта тозақ мәңгілік азап орын деп аталады емес пе? Сондықтан пайғамбарлар жазбаларында өлгендер үшін мінәжат ету деген жоқ. Өлгендер үшін мінәжат ету адамдардың ойлап тапқаны. Құдай сөзінде Құдай әр адамның бір рет өліп, содан соң қиямет сотының алдында тұратынын белгілеген. Өлген адам үшін мінәжат ету арқылы біз оның тозақтағы тартар азабын азайта алмаймыз да. Оны қиямет сотынан құтқара алмаймыз да. Ал жұмаққа түскендер үшін мінәжат етудің қажеті жоқ. Өйткені олар Құдайдың қасында рахаттанып жүр. Сондықтан сіз ешкімнің өзіңізді бос сөзбен алдауына жол бермеңіз. Ей Құдай ізгі емес пе? Ол өз құлдарын отта өртеу үшін жаратқан жоқ. Ол біздің бәрімізге бірдей рахымын төгіп, бәрімізді жұмаққа алып кетеді, дейді кейбіреулер. Бірақ олардың пікірлері Құдай сөзіне негізделмеген. Олар өз ар-ұждандарын тынышталдыру үшін солай дейді. Өйткені Құдайдың бекіткен құтқарылу жолынан өз еркімен бас тартады. Егер олар жалған ойларын тастамаса, және Құдайдың Иса Мәсіх арқылы берген әділдік жолына сенбесе, олар бір күні тозақтың шынымен бар екеніне көздері жететін болады. Алайда сол кезде өкінсе де тым кеш болады. Бай кісінің Ибрайым пайғамбардан не өтінгенін естідіңіз ғой. Ол Ибрайымға былай жалынды. Ата, сізден сұраймын, Елязарды әкемнің үйіне жібере көріңіз. Себебі 5 інім бар. Соларға барып, олардың да осы азапты жерге түспеулері үшін мықтап ескертіп куәлік етсін деп өтінді. Ал Ибрайым, Мұса мен өзге пайғамбарлардың жазбалары оларда бар ғой. Соларға құлақ ассын дейді. Бай кісі, жоқ, Ибрайым ата. Егер өлгендердің біреуі барса, онда олар теріс жолдан қайтады дейді. Сонда Ибрайым оған, олар Мұса мен пайғамбарларға құлақ аспағанда, өлгендердің біреуі қайта тіріліп барса да сенбейді деп жауап береді. Қадірлі бауырлас, ал сіз Құдайдың өз пайғамбарлары арқылы жариялаған және сізді тозақтан құтқаратын ізгі хабарын өзіңіз оқыдыңыз ба? Біздің шындық жолы бағдарламасы арқылы сіз осы ізгі хабарды біраз уақыттан бері естіп келесіз. Айтқанымыздың негізі жолдамасы мынадай. Құдайдың пайғамбарлары жазған келі жазбада сізге арналған бір жақсы жаңалық бар. Құдай біздің күнәларымыздың құнын өтеу үшін жер бетіне киелі құтқарушыны жіберді. Осы құтқарушы айқышта өліп, үшінші күні қайта тірілді. Егер оның сіздің күнәларыңыз үшін өлгеніне шын жүректен сенсеңіз, тозаққа түспейсіз. Осы ізгі хабар сізді Құдайдың қиямет сотынан құтқара алады. Құдай тозақты адамдар үшін емес, шайтан мен оның жындары үшін жаратқан болатын. Алайда біздің арғы атамыз, Адам ата күнәға батқандықтан, біз Құдайдан ажырап, шайтанның патшалығында дүниеге келдік. Сондықтан біз қазір тозаққа апаратын даңғыл жолмен келе жатырмыз. Құдай бізге өзінің құтқарылу жолын ашпағанда, біз күнәһар болмысымызға бола мәңгілік азап шегер едік. Өйткені күнәнің құны өлім мен мәңгілік тозақ оты. Біз өз күшімізбен тозақтан құтыла алмаймыз. Құдайға оның бізді құтқаратын жоспары үшін шүкіршілік айтамыз. Бұл жоспар келі құтқарушының өлімі болған. Исаия қышта өлген кезде Құдай біздің күнәларымыздың барлық жазасын өзіне артты. Келі жазбада айтылғандай, Құдай біздің күнәларымызды ешқашан күнә жасамаған Мәсіхке артты. Онымен тығыз байланысқан біз осы арқылы Тәңір алдында ақталдық. Қорынтықтар 2-ші хат, 5-ші тарау 21-ші аят. Адамдардың Исаны қинап, ұстап алып, оның басына тікеннен тоқылған тәжді кигізді. Оны қорлап, балағаттап, ұрып соқты. Бетіне түкірді. Ал соңында айқышқа шегелеп өлтірді. Құдай бізді күнәміздің жазасынан құтқару үшін Иса Мәсіхтің қорлануына жол берді. Құдай бізді қатты сүйгендіктен біздің күнәларымызды өзінің сүйікті ұлы келі құтқарушының мойнына артты. Алайда біз бір маңызды нәрсені есімізде сақтауымыз керек. Исаның айқыштағы азабы адамдардың оны қинап қорлағанымен шектелмейді. Иса айқышта ілініп тұрған кезде Құдай оған адамның ақылы жетпестей тағы бір ауыр жазаны артты. Демек, Құдай бүкіл адамзаттың жазасын, яғни біздің тозақтағы азабымызды Исаның мойнына жүктеді. Әйүп пайғамбар жазбасында құтқарушының қаншалықты қиналатынын алдын ала, Құдай мені зұлымдарға ұстап беріп, опасыздардың қолында қалдырды. Құдайдың бүкіл қақары үстіме түсіп, жанымды жегідей жейді. Ол маған тістерін қайрайды. Жауларым маған тесіле қарайды деп айтқан болатын. Сонымен бүгінше Исаның мына сөздерімен сізбен қоштасамыз. Тар қақпамен кіріңдер, тозаққа апаратын қақпа кең, жолы да даңғыл, онымен жүретіндер көп. Ал шынайы өмірге апаратын қақпа да, жол да тар, соны табатындар аз ғана. Матай жазған хабар 7-ші тарау 13-14-ші аяттар. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.